Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Kaksi omaa elämäkerrallisuudesta ponnistavaa fiktiota, eli autofiktiivisia romaaneja on meillä tänään käsittelyssä. Selja Ahavan Ennen kuin mieheni katoaa ja Laura Gustafssonin Pohja. Mutta Johanna, mitä kuuluu?
Mulla loppui äsken happi. Mä tulin tänne suoraan elokuvista. Ja siellä oikeasti siellä salissa loppui siis happi.
Ai jaa.
Siellä oli ehkä ilmastointilaite epäkunnossa.
Okei.
Okay. Mä olin siellä katsomassa Cannesissa palkittua kultaisen palmun voittanutta Ruben Östlundin The Square-elokuvaa, joka on just tullut ensi iltaan. Ja siis olemme puhuneet aiemmin Ruben Östlundista ja olen fanittanut häntä vuosia. Nyt en muista, olitko sä nähnyt sen Turistin?
Joo, joo. Sehän on ihan mahtavaa.
Joo, eli molemmat olemme siis fanittaneet Ruben Östlundia. Ja nyt mulla oli hirveän korkealla mun odotukset. Tämä leffa on siis lyhyesti summattuna, se on siis satiiri taidemaailmasta. Siinä on tämmöinen niin kuin museon kuraattori. Ja siinä elokuva-alussa siltä pöllitään puhelin ja se sitten käynnistää tämmöisen tapahtumien ketjun, joka on siis surrealistinen. Ja tässä leffassa, mä en niin oikein tiedä, nyt mä mietin koko ton metromatkan takaisin kotiin, että mitäs mieltä minä oikein olin tästä elokuvasta, että siinä oli niin kuin tosi paljon hyvää, tai ei pelkästään hyvää, vaan siis ihan siis briljanttia, mutta sitten se ehkä kokonaisuutena kuitenkin hajosi, että kun esimerkiksi se turisti oli niin yhtenäinen ja se jotenkin kietoutui kaikki semmoisen jonkun tietyn teeman tai aiheen ympärille, että se jotenkin tuntui kauhean koherentilta, niin sitten toi taas ei tuntunut siltä. Ja jotenkin mulle tuli niinku jälkeenpäin sellainen olo, että tämä oli joko temaattisesti liian ilmiselvä ja helppo, tai sitten tosi vaikea, mutta mä en niinku tiedä, kumpa se oli.
Okei, no mä menen katsoa sen ensi viikolla, niin ehkä jatketaan keskustelua siitä.
Niin, ja kyllä se kannattaa, totta kai se kannattaa käydä katsomasta, onhan se niinku tosi monta kohtausta, joten takia se leffa vaan niinku kannattaa nähdä. Mutta sitten täytyy myös sanoa, että siinä tämä päähenkilö, tai siis tämä museon kuraattori, niin se oli tämmöinen erittäin menestyvä, hyvinvoiva, pitkä ja komea mies, ja sitten joka tilanteessa sillä oli aina joku selitys, ja se esimerkiksi sillä oli selitys tämmöisen yhden illan suhteen jälkeen, ja mä huomasin, että mä olin siis äärimmäisen ärsyntynyt tästä, kun aina se selitys sitten siinä löytyi, ja sitten mä luulen, että se johtui siitä, että mä oon tässä viime aikoina ollut vähän herkistynyt tämmöiselle miehille, jolla on aina siis selitys johtuen aiheesta, josta lyhyesti puhuimme ja ehkä me jotenkin toivoimme, että se olisi niin kuin se aihe ikään kuin sillä käsitelty ja me myös toivoimme, että miehet ottaisivat tämän aiheen käsittelyyn niin, että meidän ei siitä tarvitsisi puhua, mutta kyllä meidän siitä nyt tarvitsee sitten kuitenkin puhua, eli tarkoitan siis Me Too-kampanjaa, jolle omistamme nyt tästä jaksosta ison osan.
Hienoa, että keskustelu jatkuu kuitenkin, että tämä ei todellakaan ole hautautunut tämä kampanja yhtään mihinkään. Mäkin olin näköjään tosi pessimistisessä hengessä. Mä ajattelin, että on ihan kiva, kun tämä on eskaloitunut, mutta ensi viikolla tämä on varmaan unohtunut. Et sinänsä mä oon iloinen, että meidän pitää jatkaa tästä keskustelua, vaikka toivoisimme, että sitä tekisi jotkut muut tahot. Mutta tämähän eskaloituu koko ajan ympäri maailmaa. Että tämä alkaa olla jotenkin jo vähän semmoinen samalla kertaa rohkaiseva, mutta sitten myös vähän lannistava, että miten helvetissä tässä saa muutoksen tehtyä aikaiseksi, kun tämä on niin kuin täysin niin yleistä, niin kuin me nyt tiesimmekin sen.
Mutta joltain semmoiselta lumivyöryltä tämä myös tuntuu, että tässä on myös mun mielestä aika hienolla tavalla jotain pelottavaa, jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
Kyllä, kyllä.
Että tavallaan semmoinen, tai siis vaikka tavallaan mun ei tarvitse itse asiassa pelätä nyt ollenkaan.
Kyllä.
Mutta
mä luulen, että aika montaa pelottaa niin, juuri tällä niin hetkellä.
Mäkin luulen. No ehkä tässä on ollut kiinnostavaa se, että miten eri tavalla tämä liike on paisunut eri maissa, tai onko siis paisunut, tai onko syntynytkään oikeastaan mitään liikettä, mutta että naapurimaamme Ruotsi, niin siellä tämmöinen liike ehdottomasti on syntynyt. Nyt voidaan puhua siis ihan niin kuin laajasta kansanliikkeestä, ja siellä niin kuin mediassa sanotaan, että tämä on yhtä tärkeä kansanliike kuin naisten äänioikeusliike.
Joo, ja musta on tosi mahtavaa, että ne uskaltaa noin rohkeasti julistaa tämän.
Todellakin, nyt mulla meni taas kylmät väreet.
Niin, samoin. Niin,
ja sitten, että ne niin kuin just media sanoo siellä, että tämä vuosi tullaan muistamaan, ja että tämä on niin kuin tämmöinen ajan jakaja vuosi, että tullaan muistamaan aika ennen syksyä 2017 ja aika syksyn 2017 jälkeen, että siellä niinku tällä naisten massaliikehdinnällä, silleen sen voi sanoa, niin sillä nähdään niinku valtava yhteiskunnallinen merkitys.
Ja toi on mielettömän vahva viesti kaikille naisille, jotka siellä pohtii nyt tätä asiassa julkituloa, että jos, et haluatko olla mukana kansanliikkeessä, joka on yhtä tärkeä naisten oikeuksille kuin vaikka äänioikeusliike, niin kyllä sillä varmaan nousee aikamoinen suffragettihenki.
No nousee.
Pelkälettekö tässä pelkäämään?
Ja sitten, ja kun toi just näkyy ihan tosi, toi on niin totta, mitä sä sanot, koska ja sitten se niin kuin näkyy, että nyt se on semmoinen ketjureaktio, että siellä aloitti näyttelijänaiset tämän. Siellä on niin kuin 700 näyttelijänaista, jotka ilmoitti niin kuin tämmöisenä ryhmänä, että teatterialalla ahdistelu on niin kuin arkipäivää. Ja sitten siellä oli suurin piirtein saman verran ooppera- ja konserttilaulajia tai siellä alalla työskenteleviä. Sitten 6000 juristia tai juridiikan alalla työskentelevää, sitten vajaa 2000 musiikkialan naista, sitten myös niin kuin hoitohenkilökunta ja sitten lentohenkilökunta on kampanjoinut. Sitten yksityisellä sektorilla vakuutusyhtiö IF, siellä paljastui, että siellä niin kuin johtoporras, siis miehet, heillä oli tämmöinen hyvin erikoisia juhlaperinteitä, eli että siellä juotettiin nuoria naisia harjoittelijoita ja niin kuin uran alussa olevia naisia humalaan ja käytettiin heitä seksuaalisesti hyväksi. Ja nyt viimeisin on sit yli 1300 naispoliitikkoa on tullut niin kun, ja ilmoittanut seksuaalista ahdistelusta. Ja sitten seuraavaksi tietysti odotetaan akateemista maailmaa. Ja sitä odotetaan siis sillä tavalla, niin kun, että tavallaan tiedetään, että se on tulossa, mutta se ei ole vielä vaan niin kun julkista. Ja sitten jos katsotaan vielä muita Pohjoismaita, niin sitten, että just että jos Ruotsissa niin kun, nämä ryhmät tavallaan kannustaa toisiaan ja sitten että kun yksi ryhmä tulee ulos ja sitten se otetaan kuitenkin niin kuin hyvin vastaan se ulostulo, niin sitten se tietysti kannustaa niitä seuraavia ryhmiä. Norjassa myös näyttelijät on tullut julki, Tanskassa, ja tämä on kiinnostavaa, koska Tanskassa tämä kietoutuu Centropan, eli siis Pohjoismaiden suurimman leffatuotantoyhtiön ympärille. Ja siis tämä on siinäkin mielessä äärimmäisen tunnettu tuotantoyhtiö, että Lars von Trier, siis Pohjoismaiden tunnetuimpia elokuvaohjaajia, niin hän oli perustamassa tätä tuotantoyhtiötä. Siitä syytetään sitten, siis tätä tuotantoyhtiötä syytetään tämmöisestä järjestelmällisestä ahdistelusta ja kiusaamisesta, että nämä syytökset eivät suoraan kohdistu Lars von Trieriin, vaan sitten toiseen perustajaan ja ex-toimitusjohtajaan Peter Albeck Jenseniin. Jensen ei ole enää tuolla töissä, mutta että kuitenkin, että tätä on ruvettu nyt sitten puimaan.
Joo, ja se mikä on sitten taas ankeeta, että Suomessa tämä on aika, vaikka tästä asiasta puhutaan, niin tämä pysyy hyvin anonyyminä ja pienenä tämän ilmiön käsittely. Eli täällä on niin kuin koko homma jäänyt yksittäisten naisten ulostulojen varaan, että täällä ei ole sellaista massaliikehdintää. Että vaikka Näyttelijäliitto oli tehnyt tämmöisen kyselyn näyttelijöistä, niin noin 150 oli ilmoittanut, että he ovat kokeneet seksuaalista häirintää, mutta täällä ei ole syntynyt sellaista, niin kuin, se kuulosti enemmän työhyvinvointitutkimukselta, kuin että niin kuin näyttelijänaiset ja eturivin naisnäyttelijät tulisivat omalla nimellään ja kasvoillaan esiin, että minuakin on häiriköity. Että täällä on muutamia poliitikkoja, kuten Annika Saarikko ja Sanna Marin, ottaneet tähän kantaa, Anna Kontula tietenkin, ja sitten Sofi Oksanen, niin he ovat sitten puhuneet tästä aiheesta, mutta siitä ei synny sellaista massaliikettä, ei ole vielä syntynyt. Mä toivon, että tämä nyt on vain tällaista hidasta käynnistymistä tässä asiassa, että kohta tämä paisuu myös täällä. Mutta että meillähän oli oma kalapuikkoviiksimies kohumme noin 10 vuotta sitten, ja siinä puhuttiin, miten paljon eduskunnan naiset on kokenut tätä seksuaalista häirintää. Ja Anna Kontula on puhunut kokemasta seksuaalista häirinnästä. Hän on itse asiassa tekemässä nyt kirjaa sitten eduskunnan työkulttuurista. Ja siellä ilmeisesti tämän kohun jälkeen on jonkin verran parantunut se asia. Eli se oli semmoinen jonkinnäköinen vedenjakaja kuitenkin, joka niinku terotti vähän käytäntöjä mieliin siellä. Että ainakin Hesarin jutun mukaan siellä ei ole tullut niinku 10 vuoteen yhtäkään virallista ilmoitusta ahdistelusta, mutta että joka vuosi näissä niin kuin työtyytyväisyyskyselyissä kerrotaan, että joku on kokenut seksuaalista ahdistelua, mutta ne tutkii ainoastaan siis tämmöiset viralliset ilmoitukset. Sitten esimerkiksi tämmöiset niin kuin Ben Zyskowicz on tullut esiin tässä Hesarin jutussa, että se on hirveän ikävähän se on naisille, mutta tämä kiusaama on ihan hirveästi, että aina tuodaan tämä pointti ensimmäisenä esiin, että onhan se niin kuin miten sitten, että kun vaikka hississä on ja katse vähän vaeltelee, niin sitten, että ollaanhan siinä nyt aika harmaalla alueella, että mikä on mitäkin. Ja, että vaikka hänkin tunnustaa sen, että toki seksuaalinen häirintä niin kuin määrittyy sen kokijan mukaan, eikä niin kuin tekijän mukaan, että tekijä ihan vitsillä tässä puristi rinnasta ja kokija kokeekin sen eri tavalla. Hän ottaa tämmöisen myös Pertti Salovaara, kirjoitti tästä myös tuohtuneen mielipidekirjoituksen, että kuinka täällä nyt puskista huudellaan, että miehet ovat tällä tavalla käyttäytyneet, että mikä nyt sitten on sitä seksuaalista häirintää ja niin poispäin. Täällä ollaan jotenkin niin varovaisia, että ehkä se siinä tulee ilmi, että miten epätasa-arvoinen yhteiskunta tämä edelleen on. Että täällä niin kuin on tämmöisiä toiminnan naisia, jotka niin kuin tekee, menee, mutta sitten me myös ylläpidetään tätä patriarkaattista kulttuuria. Mm. Se teki ihan viimeiseen asti.
Niin, että me kauheasti pidetään just miehen kunniasta kuitenkin kyllä. sitten huolta.
Kyllä.
Ja että ei missään nimessä haluta nyt sitten kuitenkaan, tai siis että voidaan puhua omista kokemuksista, mutta sitten että ei haluta kuitenkaan niitä miehiä niin kuin hankaluuksiin. Mä oon sitä mieltä, että Suomi on niin kuin tosi machokulttuuri itse
asiassa. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä.
Että niin kuin vaikka täällä tosissaan on se semmoinen niin kuin emäntäkulttuuri, joka
on elänyt sit, siis jo
niin, joka tarkoittaa kauan. Sitä vahvan naisen, sellaista vähän niin kuin jopa androgyyniä, semmoista sukupuoletonta niin kuin naista, joka just toimeliaasti tekee asioita, mutta se mies on aina se, jota niin kuin suojellaan ja että tavallaan tietysti niin kuin nuo nimet, joku Pertti Salovaara, silleen, hän ei minun silmissäni ole hirveän uskottava kommentoija, mutta mä en ole nyt ainut, joka sitten lukee näitä kommentteja, että Suomessa on varmasti moni, joiden silmissä hän on uskottava kommentoija. Ja että olisihan tietysti tosi freessiä kuulla jonkun noiden ukkeleiden suusta.
Toisaalta ymmärtää, että ikävää heille, mutta kyllä se on kuulkaa ikävää sitten niille miehillekin.
Niin on se kauhean.
Niin. Mitä jos jätät sen toiselta sanomatta ja sanot vain, että tämä kulttuuri pitää muuttua.
Niinpä.
Ja miehet on tästä vastuussa.
Mietin vielä, että miksi se Ruotsissa nyt toimii tuolla tavalla niin kuin se toimii. Ja siellä siis feminismi on, se on niin kuin ollut jo pitkään, varmaan 70-luvulta lähtien, se on oikein tietoisesti ruvettu rakentaa semmoista niin kuin tasa-arvon mallimaata Ruotsista. Että se on niiden semmoinen, se on niin kuin iskostettu niillä jotenkin sille takaraivoon, se liittyy niiden omaan kuvaan. No, tietysti tämä kampanja nyt osoittaa, että kuinka todenmukainen se oma kuva nyt sitten onkaan, kun yhtäkkiä niin kuin joka ikisellä alalla on niin kuin valtava massa naisia, jotka sanoo, että itse asiassa heitä on häiritty, mikä tarkoittaa, että siis patriarkaattisen Ruotsikin on. mutta kuitenkin se, miten se feminismi siellä näkyy, on, että siellä esimerkiksi viranomaisilla on sekä taitoa että sitten halua analysoida tilanteita just sukupuolen ja vallan näkökulmasta. Ja se on mun mielestä selkeä ero sitten Suomeen. Ja se jollain tavalla niin kuin menee vielä käytännön tasolle. Et Suomessakin tietysti tehdään Suomessakin vaikka mitä just tasa-arvosuunnitelmia ja niin edelleen, mutta miten se sitten konkretisoituu. Ja näistä ajatuksista mun täytyy itse asiassa kiittää Anu Koivusta, jota voi seurata vaikka Twitterissä, että hän hirveän aktiivisesti just nyt seuraa tätä MeToo-kampanjaa ja tuntee Ruotsin hyvin ja pystyy analysoimaan sitä erinomaisesti. Mutta sitten se, mikä niin kuin Ruotsissa myös näkyy, niin on, mitä mainittiin jo tuossa äsken, että media ottaa ihan hirveän vakavasti nämä syytökset ja niin kuin tutkii niitä ja ja koko toi MeToo-kampanjahan lähti itse asiassa Ruotsissa Instagramista. Kaksi naista julkisti kahden erittäin vaikutusvaltaisen media-alalla toimivan miehen nimet. Ja sitten taas niinku semmoinen old school ammattimedia ei oikein tiedä, miten sen pitää suhtautua siihen. Ja nehän ei moneen päivään siis itse asiassa julkistanut niitä nimiä. Ja tällä hetkellä se ammattimedia siellä nyt sitten miettii, että mitäs tälle pitäisi tehdä ja miten siihen nimien julkistamiseen pitäisi niinku suhtautua. Mutta joka tapauksessa, että se media toimii ja ne tutkii ja ne niinku sillä tavalla tukee noita naisia, että sitten siellä on niinku iltapäivälehdistä lähtien, että ne pyytää siis niinku kokemuksia ahdistelusta. Ja just pyytää, että voi kertoa anonyymisti ja ei tarvitse julkistaa tosissaan mitään nimiä, mutta että vaan, että ne niinku näyttää sitä massaa, että sitä massaa on. Ja Suomessa taas niinku en näe median toimivan tällä hetkellä noin. Ja sitten toinen on tämmöinen, en mä tiedä, onko tämä ahdistava vai, eikö tämä on jo kolmas pointti. Kolmas pointti.
Kolmas pointti.
Mä olemme lukeneet Aleksia.
Kyllä.
mutta sitten on niinku tämmöinen markkinointinäkökulma, että jotenkin noin niinku Ruotsissa tavallaan myös nämä yhteiskunnalliset liikkeet, että ne niinku osaa PR:n ja markkinoinnin. Eli kun me tuossa alkuun lueteltiin näitä eri ammattiryhmiä, jossa nämä naiset on sitten tuoneet julki tätä ahdistelua, niin niillä on kaikilla niinku omat hashtagit niille ryhmille, että ne ei siis kaikki esimerkiksi käytä pelkästään sitä MeToota. Näyttelijäjengi käytti #tystnadtagning-hashtagia, sitten on Vi sjunger ut, sitten on Me vilken rätt, ja viimeisin näitä poliitikoilta on I maktens korridorer. sehän on tosi myyvää. Mm,
niin. Ja niin kun, siis... plus se kokoaa, se on ihan informatiivista, se myös kokoaa somessa kaikki sen tietyn sateenvarjon alle tai hashtagin alle. Sitten se oli, heitit mulle tämmöisen Liv Strömquistin ja ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja Sara Haagin TV-sarjapilotin. Vinkkasit siitä, että se löytyy YouTubesta. Eli sarjan nimi on Winning. Milloin sä kuulit tästä? Nytkö tässä?
Ihan siis kun nytten, nyt... joo, koska toi Liv Strömquist postasi sen Instagram-tililleen. Että ne on ton Sara Haagin kanssa tehnyt sen vuonna 2013 SVT:lle, mutta sitten SVT ei halunnutkaan sitä. Ne ei ottanut sitä tuotantoa, ne ei ole siis vakuuttuneita tästä pilotista. Mun mielestä se näytti ihan törkeä hyvältä.
Niin näytti.
No, ja nytten siis johtuen tästä MeToo-kampanjasta, niin yhtäkkiä se rupesi tuntua niin kuin entistä ajankohtaisemmalta. Sen pointti on siis se, että se kertoo tällaisesta niin kuin ihmissijasta, siis huonosti käyttäytyvästä, ei miehestä, vaan naisesta. Eli tässä niin kuin, tämä on niin kuin tavallaan tämmöinen tosi kliseinen käytetty ajatusleikki, mutta se toimii tosi hyvin. Mm. Eli että tämä nainen on tämmöinen, niin kuin, se toimii siinä pilotissa just niin kuin me ajatellaan, että ainoastaan miehet saa toimia. Että se on itse asiassa niin kuin aika karismaattinen, se on vähän niin kuin, se on ehkä joku 50-vuotias, sillä on nuorempi mies himassa, joka hoitaa kotona
lapset
lasta.
Ja pitää lifestyle-blogia, eikö se ole niin?
Joo, joo. Ja sitten, sitten tämä niinku, naissika, niin sit se niinku, sananmukaisesti siis sikailee ja pettää sitä miestään ja elää silleen, että niinku, katumatta, että se ei näytä katumusta. Ja se löytyy siis tosissaan YouTubesta, että se kannattaa katsoa, että se kuitenkin niinku, pistää silleen, että vaikka se just on, että joskus on hirveän vaikea, kun meillä on niin vahvat mielikuvat sukupuolirooleista, niin sitten on vaikea ajatella, että no miten toi nainen nyt tuolla tavalla sitten käyttäytyy. Mutta itse asiassa mä pystyin katsomaan sen tosi helposti. Mun mielestä se oli kauhean uskottava, että se käyttäytyi niin. Ja se käyttäytyi just niin kuin semmoinen elosteleva mies.
Joo, ja mä todella toivon, että se poimitaan nyt ohjelmistoon, koska se, oli, se näytti siis todella viihdyttävältä. Ja siis hei, Liv Strömquist.
Niin.
Ei voi olla huono.
SVT-herätys.
Jenkeissähän tämä homma myös pyörii omalla volyymillaan. Ja koko ajan tulee uusia, varsinkin viihdealan toimijoiden. Ja heitä tietysti, kun siinä nyt on tietysti julkisuuden henkilöitä, niin heitä sitten tietysti täälläkin uutisoidaan laajemmin. Mutta Rebecca Solnit sitten vinkkasi lukemaan tämän All the Single Ladies-kirjailijan Rebecca Traisterin kirjoituksen The Cutissa, joka olikin tosi pitkä ja kiinnostava teksti tästä aiheesta. Ja siinä oli vaan mun mielestä niin kuin kiinnostava pointti just se, että Me Too on tuonut tämmöisen niin kuin vihaikkunan avannut naisille, että nyt voi niin kuin oikeasti ilmaista sen, voi niin kuin jakaa ja huuta ja ilmaista vihaansa näistä kokemuksista, jotka on joutunut hautaamaan jonnekin. Ja sitten hän on niin kuin iloitsee siitä, että tämä on nyt tämmöistä niin kuin seiskarityylistä feminististä massaliikehdintää, että tosi semmoista niin kuin radikaalia raivoa, niin kuin säkin sanoit tuossa, että vähän niin kuin pelottaa, että tämä on vähän jotenkin pelottavan, että tässä ei oikein tiedä, mihin tämä lähtee sinkoilemaan tämä juttu, niin voi tulla ylilyöntejä, mutta voi tulla myös niin kuin, aivan siis niin kuin käsittämättömän isoja askeleita eteenpäin. Ja siis se, että valtaapitoivat miehet menettää duunejaan, on niin kuin tämän Traisterin mielestä, niin kuin, eihän sellaista tapahdu. Ja sitten se, että niin kuin ahdistulla kokeneet naiset uskaltavat avata suunsa ja heitä kuunnella ja heitä uskota ja heistä tehdään isoja juttuja. Ja sitten tämä Traister on ilmeisesti tekemässä tästä jotain kirjaa tai isompaa juttua, mutta hän kertoo, että hänen miehet on tosi paljon olleet hänen yhteydessä. Ja siellä on niin kuin toisaalta kahdenlaisia, että siellä on toisaalta miehiä, jotka ovat huolissaan siitä, että mitä he ovat itse tehneet ja haluavat jonkinnäköisen niin kuin anteeksi annon täältä Traisterilta. Ja hän sanoo siinä, että hänen eka impulssi on lohduttaa heitä ja sanoo, että no et sä nyt varmaan mitään, mutta sitten se niin kuin kokee velvollisuudekseen olla niin kuin tavallista kylmempi ja sanoo, että niin, kyllä toi on ongelma, sulla on ongelma ja se on sun homma nyt selvittää, että miten sä hoidat toi sun ongelman. Ja sitten toisaalta miehet, kuten Traisterin oma aviomies, joka sanoo, että eivät he tienneet, että tilanne on näin paha, että nyt vasta niin kuin, tämä koko homma avautuu.
Sillä myös mahtava kohta siinä artikkelissa, jos se Traisterin mies olisi loppujen lopuksi, kun tähän tulee myös itselle, kun lukee noita, etenkin siellä Jenkeissä tapahtuneita, no ei pelkästään Jenkeissä, myös Ruotsissa tapahtuneita, että sä luet niitä siis silleen, ja vaikka se Zentropa-juttu. Että niin tukeehan sille, että mitä noi ihmiset ajattelee? Miksi ne ajattelee, että niillä on noin paljon valtaa, että ne voi kohdella... Se on kiusaamista.
Niin,
se on oikeasti kiusaamista. Niin. Että jos siitä ei halua käyttää semmoista niinku ikävää feminististä termiä ahdistella,
niin.
Vaan että jos puhutaan ihan vaan vaikka kiusaamista. Niin kaikki tiedetään, niin. Että kiusaaminen on väärin.
Niin.
Missä vaiheessa ihminen menee niin sekaisin, että se kuvittelee, että se voi silleen... järjestelmällisesti kiusata koko ajan ihmisiä.
Ja se, että sulla on oikeutus siihen, sulla on niin kuin ryhmän tuki siihen, että sä voit käyttäytyä noin törkeästi, niin se on tavallaan ollut itsellekin avartavaa, vaikka on aina tiennyt, että onhan niitä sikoja joka paikassa, mutta sitten tuli jostakin, että herra jumala, ihan miten niin kuin levinnyt kulttuuritojo ja vallitseva kulttuuritojo, että se jotenkin itseäkin järkyttää kyllä. Vaikka luulin, että ei niin kuin enää järkytyisi tällaisista asioista.
Ja sitten kun se Tracerin mieskin oli, että kun se oli just lukenut, silläkin on ollut niin. Se reaktio, kun se lukee niin kuin tuossa artikkelissa, että Tracer kertoo, että kun se mies lukee niitä artikkeleita, niin että mitä tässä maailmassa tapahtuu, niin. Että miten nämä ihmiset voi käyttäytyä tällä tavalla. Ja sitten se sanoo sille vaimolleen, että mä niin kuin ihmettelen, että miksi sä edes haluat olla mun kanssa enää sängyssä, kun on niin kuin, tavallaan samaa lajia. Niin. Että mä oon sitä samaa sukupuolta noiden niin. Ihmishirviöiden kanssa. Niin.
Ja sekin, että tässä nyt on nämä niin kuin ammatilliset ryhmät tulleet esille se, että kun se liittyy kuitenkin usein työpaikkaan ja valtaan ja sun ammatilliseen asemaan, niin sitten kun tässä on se kiusaamisen elementti juuri sellainen, että paitsi että sä niin kuin loukkaat useimmiten naisen itsemääräämisoikeutta, niin sitten sä myöskin niin kuin syöt se, niin kuin itsetuntoa. Mm. Että jos sua kohdellaan tolla tavalla, niin ethän sä nyt koe olevassa ammatillisesti tasa-arvoinen tai arvostettu työyhteisössäsi, vaan sä oot käytännössä, sä tunnet itsesi, oli se sitten minkä ikäinen tahansa, niin tyhmäksi, tytöksi tai muijaksi, jota voi kohdella ihan miten vaan.
Niin, tietenkin. Ja koska se just liittyy tuohon, että mitä sä sanoit tuossa vähän aiemmin, että jos mua ahdistellaan, niin silloinhan niin kun mä ymmärrän, että toi ahdistelija ymmärtää, että mulla ei ole valtaa.
Niin.
Että sehän on niin. Ihan kauhean konkreettinen sellainen tilanne, jolloin tajua, että nyt me niin kuin molemmat tiedetään, että,
juuri niin.
Että mulla ei ole niin kuin valtaa vaikuttaa tähän tilanteeseen. Mutta sen takia tämä MeToo-kampanja on niin mahtava, koska yhtäkkiä se onkin kääntänyt tämän niin kuin silleen ylösalaisin, että yhtäkkiä niillä, joilla ei olekaan ollut, tai joista on ajateltu, että ei noilla hempukoilla mitään valtaa
niin,
ole,
niin, että mitäs
yhtäkkiä
tässä?
Onkin se valta.
Niin, niin.
Ja just vielä se, että nyt on tosi monta miestä, jotka ei oikeasti se varmaan nukuttuu, kun ne niin kuin pelkää oman asemansa puolesta.
Ja toki tässä niin kuin Tracerkin sanoi, että niin kuin me kuultiin, niin Ruotsissakin on aika tämmöisiä prestiisejä ryhmiä, että siellä on juristeja, siellä on niin kuin poliitikkoja ja muuta, ja valtaa pitävät valkoiset naiset ovat saaneet tarinoitaan julkia, tietenkin ovat julkisuuden henkilöitä ja Hollywoodin ihmisiä, tunnettuja lauleja ja näyttelijöitä, ja sitten se on myös tietyllä tavalla, että kyllähän ne hautautuu ne semmoista niin kuin perusduunarin kautta, sitten jos mennään vielä niin kuin vähän alemmasta, että mennään maahanmuuttajiin tai muihin, että mitä he kokee, niin se on sitten jo niinku ihan niin kuin, että tämmöiset ne ei millään hashtagilla tule sieltä esille omilla kasvoilla ja näin. Tämä ilmiö on niin valtavan yleinen, että tavallaan jotenkin ajattelee, että jostain tämän pitää lähteä ja tavallaan osoittaa myös se, että me ollaan jossain, vaikka nyt ajatellaan mediassa tai jossain kulttuurialalla, että siellä nyt ainakin ollaan tasa-arvoisia ja näillä on yhtä paljon valtaa kuin noilla miehillä ja sitten nähdään, että ei itse asiassa ole ihan samanlaisia koiria koiran asemassa kuin minkä tahansa muu nainen.
Niin. Totta kai niin kuin yhtäkkiä mullakin juuri nyt välähti päähän silleen, että niin, no, ja sitten jos miettii niin kuin ihan silleen hierarkiassa pahnanpohjimmaisia, eli vaikka jotain kodittomia, herran jumala, millaista niin kuin ahdistelua oletettavasti niin kuin
niin.
siellä on, tai niin kuin alkoholisteja tai narkkareita.
Niin, tai prostituoituja.
Niin.
Tai...
Mutta sitten jos miettii, että tietysti ne, ketkä myös tiedostaa, että niin kun minulla on naisista tosi paljon valtaa ja voin käyttää nyt tässä tilanteessa ääntä, niin sehän olisi silkkaa hullutta, että ne ei käyttäisi niin, sitä niin puheenvuoroa.
Mutta tämän Tracerinkin pointti oli tässä siinä, että miehet ei menesty niin kuin tästä huolimatta, vaan usein ne menestyy just tämän takia, että kun heillä on, niin kuin, on tämä kulttuuri, jossa heitä tuetaan ja taputellaan selkään, ja sitä pidetään jotenkin hauskana ja särmikkäänä, ja nyt niin kuin nämä liberaalit tyypit, jotka kauhistelevat tätä ilmiötä, niin on ollut just niitä tyyppejä, jotka ovat taputelleet näitä tyyppejä selkään ja auttaneet heitä eteenpäin. Viimeisin shokki oli tämä, että Louis C.K. on käyttäytynyt juuri tälleen urposti naisten kanssa.
Eli siis käytännössä haluat, että naiset katsovat, kun hän masturboi. Mikä idea toi on?
Onko tulla missään vaiheessa mieleen, että onko mulla kaikki ihan kotona?
Miksi mä ikinä saisin tuollaisen idean, siis jos se on niinku työ? Mitä? Niin. Että se on duunissa? Sillä pakottaa jonkun miehen jonkin koppiin ja sit mä niin. haluan masturboida. Siis pakottaa
nyt sen. Katot.
Siis mitä ihmettä?
Mutta nyt mä oon löytänyt tämän MeToon kautta myös tämmöisen uuden suosikkifeministin, eli Lindy Westin, joka on kirjoittanut mahtavasti muun muassa Louis C.K.stä. Ja hän sanoi, että niin tämä, mitä Louis C.K. on tehnyt, niin tämä saattaa olla ehkä parasta, mitä komedialle on tapahtunut, koska just komedia on ongelmallinen laji ollut, että sehän on ollut tosi siis miesten hallitsema alalaji, ja sitten sehän on se klassinen vitsi, että eihän niin feministit komedia siis sovi ollenkaan yhteen, koska eihän feministit ymmärrä huumoria, bla bla bla. Mutta tämä Louis C.K. on kuitenkin ollut tämmöinen esiintymisessä loserimiehenä, ja siis hän on, tässä kulttuurissa on siis riittänyt, että hänestä on tullut tämmöinen naistenkin suosikki koomikko, koska hän on niin kuin tunnustanut raiskauskulttuurin olemassaolon, ja siis sanonut sitä, että pahin uhka naiselle on mies, ja että jos että naiset ylipäätään uskaltaa olla kahden miehen kanssa, niin se on rohkea teko, ja näin se näyttää Louis C.K. kanssa tosiaan olevan. Ja, mutta joka tapauksessa hän kirjoittaa siitä, että just tästä, mistä nyt sanoit, että Suomessa niin kuin se miehen kunnia on jotenkin niin tärkeä asia. Ja sitten jos mies menettää duunin, niin se on niin kuin joku niin kuin kuolemaakin pahempi. Joku Trumpin menestys perustuu täysin siihen, että sille ahdistukselle, että valkoinen mies menettää duuninsa. Musta tämä oli musta Lindy Westillä kanssa hyvä pointti, että tämä Louis C.K., kun hän pyytää anteeksi tapahtunut, että hänen viestinsä on se, että minä, yksittäinen mies, olen tehnyt virheen ja pyydän sitä anteeksi. Mutta ei, että minä, kuten monet muutkin alallani, ahdistelin naisia tarkoituksella, koska paitsi puolustan, niin hyödyn tästä alistamisen kulttuurista, jossa olen osa. Että hän on helpompi saada duuninsa takaisin, kun tämä kulttuuri, josta hän on ponnista, niin pysyy täysin koskemattomana.
Mun täytyy siis sanoa tähän, että saatan olla joskus syyttä suottaa ennakkoluuloinen joitakin ihmisiä kohtaan. Ja mun mielestä siis Louis C.K. on ollut aina äärimmäisen epäilyttävä. Siis aina. Okay. Mä en ole koskaan lämmennyt sille. Ja nyt minä voin sanoa, että minä tiesin. Niin. Tämä ei aina tämä ennakkoluulot pidä jotenkin silleen osu maaliin, mutta tässä osui.
Kyllä, ja sitten mä kuunnetan hirveästi esimerkiksi Pamela Adlon, joka osin on, siis on ollut niin kuin tehnyt töitä Louis C.K.'n kanssa tosi paljon ja ponnistanut hänen sarjastaan ja saanut oman sarjansa Better Thingsin tuonne HBOlle, joka on aivan loistava komediasarja. Niin hän on siis ihan julkisesti vaan niin kuin tuominnut ystävänsä teot, kuten myös niin kuin Sarah Silverman, joka sanoi, että hän on ollut 25 vuotta ystävä Louis C.K.'n kanssa. Louis C.K. pitää tehdä asioille, ottaa vastuu asioista ja että hän edelleen rakastaa hän, mutta että niin kuin haluaa julkisesti kuitenkin tuoda esille, että se on väärin, eikä vaan hiljene ole silleen, no. Ja vielä on pakko sanoa tästä, koska tämä Lindy Westin kolumnia aloin lukemaan, niin nauratti ihan hulluna, kun hän alkoi vittuilla myös Woody Allenille, joka koki asiakseen julkaisi tällaisen statementin tästä asiasta, että ihan hirveä tämmöinen, mitä nyt on tapahtunut, tämä Weinstein ja kaikki muut, mutta että niin kuin, mutta pitää nyt niin kuin oikeasti katsoa, että ei tässä nyt ruveta mihinkään noita vainoihin, että tässä on niin kuin kohta, että pitääkö jokaisen miehen, joka vinkkaa silmää jollekin naiselle, niin hankkia asiana ja seuraavaksi. Ja sitten hän sanoi, että vaikka hän olisi joskus kuullutkin jotain tämmöisiä huhuja, niin hän ei olisi niinku reagoinut niihin tai ottanut niihin tosissaan. Ja ylipäätään eihän ihmiset tule hänelle semmoisia kertoja kertomaankaan, koska kaikki tietävät, että hän tekee leffoja ja taidetta. Ei hän niinku halua keskittyä tollaisia juttuja, vaan hänellä on tärkeintä aina niinku se elokuvan teko ja muut. Ja sitä Lindy West on vaan se, että no toi on kyllä totta, että jos mä olisi Harvey Weinstein ahdistellut, niin kirjaimellisesti Allen olisi ollut viimeinen, jolle olisin mennyt kertomaan asiasta. Mutta miten voidaan elää semmoisessa kulttuurista, että Woody Allen edes kokee, että hän voi sanoa jotain tällaista. Minä olen jotain syytetty siis vuosikymmeniä. Mitä helvettiä?
Mä oon täällä ihan korvat höröllä, että mitäs elämänohjeita Woody Allen, minkälaisia feministisiä elämänohjeita Woody Allen nyt meille antaa.
No kuule, että noita vainoja, että varataan nyt, ettei tästä mene ihan noita vainoiksi.
Mutta toi on vielä kaikki tosi paljasta. Eikö sillä ole mitään PR-personia, joka on sanonut sille, että Woody, hei, älä laita tätä, kun sä tässä tavallaan ne tunnustat syyllisyytesi.
Niin.
Koska siis miksi se muuten...
Sun tarvitsisi sanoa tähän mitään, että kansi oli ihan hiljaa.
Koska nyt mä ennen kaikkea niin epäilen entistä enemmän Woody Alleniä, siis niin kuin kaikesta tuon statementin jälkeen. Tässä uskalla enää edes silmää vinkata.
Niin.
Eli mitä sä oot siis No mitäs nyt se, miten suhtaudut Woody Allenin elokuviin tällä hetkellä?
Se onkin hyvä kysymys.
Esim. Woody Allenin elokuviin.
No Woody Allenin elokuviin on kyllä siis suhtautunut jo vuosia nyt sitten hyvin ongelmallisesti. Se on kyllä, mä huomasin, että pitkään halusin tukea häntä ja epäilin hirveästi kaikkia näitä tarinoita, koska mä halusin ajatella, että Woody Allen, jota mä oon rakastanut kuitenkin nuoresta asti, jonka leffat on tosi merkityksellisiä ollut, niin kyllä mä pitkään niin kuin kielsin kolmasti kaikki nämä syytökset, mutta en mä sitten kyllä enää, toisaalta siihen on auttanut myös se, että hän tekee nykyään aika huonoja elokuvia, mutta en mä nyt ole silleen, että mulla ei usein tapana katsoa jotain hänen klassikkoleffojaan sille ihan omaksi ilokseni, kun niistä oli semmoinen turvallisen hyvä fiilis. Mutta ei kyllä tee mieli katsoa mitään Hanna ja sisaret, ei tee mieli katsoa yhtään mitään Woody Alleniltä. Ja tämä onkin kiinnostavaa, että miten näihin suhtautuu näihin tällaisiin, niin kuin näiden syytösten kohteeksi tulleiden miesten tekemiin kulttuurisiin tuotteisiin.
Mm. Se on tosi kiinnostava kysymys, kun se on tavallaan myös tosi iso kysymys. Et musta siihen on aika vaikea niin kuin silleen, jotenkin tyhjentävästi vastata.
Mm.
Et sit kuitenkin mäkin mietin, että jos miettii omaa sellaista vaikka niin kuin leffa ja kirja, historia, ylipäänsä niin kuin mikä tahansa kulttuurin ala, niin siellähän on tietysti tosi, meillä on hirveästi siellä miesidoleita, koska niitä naisia ei välttämättä ole niin paljon. No kirjallisuus on eri asia, mutta että kyllähän myös kirjallisuuden kanonissa on hirveästi niin kuin klassikoissa esimerkiksi miesten tekemiä teoksia. Että kun niitä miesidoleitakin on niin kuin paljon, ja just vaikka joku Woody Allen on ollut mulle myös niin kuin tosi tosi tärkeä elokuvaohjaaja, niin sitten niin kuin, kun niistä kuitenkin niistä leffoistakin on tullut niin kuin osa omaa identiteettiä, ja nyt yhtäkkiä onkin vähän semmoinen olo, että apua, että mitä tämä kaikki niin kuin on, mitä tämä musta kertoo, ja jotenkin mitäs nyt siihen tilalle, ja niin kuin, että miten siihen niin kuin osaa suhtautua.
Mm.
Sitten mä just luin Solnitin artikkelin, jossa hän taas viittasi sitten jo mainittuun Rebecca Traisteriin. Ja sitten tavallaan, että just toi, että no mitäs mä nyt sitten katson, kun ei ole Woody Allenia, niin sehän on vähän sellainen tyhmä ajatus, koska onhan nyt muutakin katsottavaa, mutta sitten se Traister on sanonut silleen mahtavasti, että sen sijaan, että me surraan sit sitä, että me menetetään ne jotkut kulttuurin tuotteet, joita nämä miehet huonosti käyttäytyvät miehet ovat tehneet, että sen sijaan meidän pitäisi niinku koko ajan vaan surra niitä kulttuurin tuotteita, joita naiset eivät ole päässeet tekemään,
tämän
koska heitä
takia
on niinku siis alistettu ja vähätelty ja heiltä on viety itsetunto, eikä heille ole annettu niinku muitakaan resursseja tietenkään tehdä niitä kulttuurin tuotteita.
Kyllä. Ja sitten Traister jatkaa siitä, että tämä tapahtuu, että hirveissäkin äijissä me nähdään jotain semmoista myyttistä lahjakkuutta. Niin kuin, vähän niin kuin Woody Allen on ollut mulle, että mä oon tavallaan ajatellut, että Woody Allen on kuitenkin Woody Allen, että onhan hän nero. Nerouden mukana tulee kaikenlaista häikkää mukana, mutta siis se on ihan absurdi tapa ajatella, että se on enemmän sellaista mies-neroteorian tukemista kuin tota.
Ja sitten kun sitä ei kuitenkaan tolleen, ei ajattelisi sit naisen kohdalla. Ei,
niin,
sit se, on, se siinä ehkä sit häiritsee, että sit oma mielikin on niin värittynyt, että sit helposti antaa niille miehille sit niinku ne niitten karmeet puolet anteeksi.
Kyllä.
Koska sitten tunnustaa vaan sen, että niin, mutta heidän työnsä on kaiken tämän yläpuolella.
Kyllä.
Mutta kyllä mä tässä mietin myös niinku sellaista, mietin just tota, niinku, että miten sit suhtautuu tämmöisiin jotenkin niinku ongelmallisiin tekijöihin ja heidän ongelmallisiin töihinsä, mahdollisesti ongelmallisiin töihinsä, koska totta kai sä rupeat katsoa niitä töitäkin vähän silleen, että mitä tämä kertoo, niin kun, että mikä tämän naiskuva nyt sitten
niin,
onkaan.
Kyllä. Niin, että mitä tässä nyt enää sitten uskaltaa katsoa?
Uskaltaako tässä enää katseen ollenkaan viivähtää ruudulla?
Taas pitää jo lakimielessä soitella. No mutta Me Too-keissi jatkaa ja me ehkä jatketaan sitä puhumista edelleen, mutta seuraukseen puhutaan kirjoista. Johanna, ootko sä lukenut Laura Gustafssonia aikaisemmin?
Itse asiassa en, että tässä kädessäni oleva pohja on ensimmäinen hänen kirjoittamansa kirjan, jonka mä olen lukenut. Että mulla on kyllä ollut ja onkin varmasti tuolla hyllyssä toi Huorosatu, hänen esikoisteoksensa, jolla hän oli myös Finlandia ehdokkaana vuonna 2011, mutta mä en ole lukenut sitä. Entäs sinä?
No ihan sama juttu. Vähän hävettää, koska hän on aina ollut sellainen tekijä, joka kiinnostaa tosi paljon, paitsi kirjojensa takia myös muiden projektien, kuten tämä Toisten historia, joita hän on tehnyt Terike Haapojan kanssa, ja sitten esimerkiksi nyt tämä Teatteri Jurkan Kikka Fan Club, joka siis saa onneksi lisäesityksiä keväälle, koska se on niin suosittu. Ja sehän on, niin kun, se täytyy kyllä käydä katsomassa. Mutta ehkä tämä on nyt tämmöinen niin entry point Laura Gustafssonin tuotantoon, ja viimeinkin voi ruveta ottaa sitä haltuun. Laura Gustafsson kirjoittaa pohjan alkupuheessa, että hän kirjoitti tämän kirjan, koska se hävetti ja pelotti ja kiihotti niin paljon, ja hän yritti olla niin rehellinen kuin osaa ja näyttää itsensä kaunistelemattomassa valossa. Ja ehkä sitäkin kautta lukijakin voi tunnistaa itsensä. Ihmiset ovat kuitenkin aika samanlaisia. Toki on kyse autofiktiivisesta teoksesta, että romaanhan me tämän luemme, vaikka tässä on tietenkin tämmöinen oma elämäkerrallisuus ja tämä on tosi rehellinen ja suora, välillä vähän pelottavankin rehellinen. Tietyllä tavalla tämmöinen naiseuden ruumiin avaus tai yhden naisen ruumiin avaus, mutta samalla naiseuden, koska kyllähän tässä on paljon samastuttavia asioita, mitä tämä päähenkilö kokee, vaikka ne ovat usein hyvin äärimmäisiä kokemuksia, äärimmäisiä tunteita.
Jotenkin mä just ajattelin, että tämä kertoo oikeastaan siitä, että miltä tuntuu olla ihminen ja erityisesti miltä tuntuu olla naisoletettu ihminen, nainen niin kuin eri rooleissa. Ja tosi monta kertaa tämän kirjan aikana mulle tuli semmoinen olo, että se ei ole kyllä ihan hirveän helppoa aina. Ja tässä on siis tosi, niin kuin, tässä käydään niin kuin tämän päähenkilön tämmöinen niin kuin seksuaalinen historia tai seksuaalinen elämäntarina läpi. Ja tietysti kun tässä on kysymys niin kuin seksistä ja seksuaalisuudesta, niin silloin ruumiillisuus on tässä paljolti läsnä. Ja ruumiillisuus on myös niin kuin, muun muassa syömishäiriön muodossa tässä kirjassa sitten mukana. Tämä on aika hurja kirja, niin kuin jotenkin silleen, mä mietin sitä, jotenkin sitä energiaa ja sitä tekstiä, niin tämä on semmoinen, niin kuin, semmoinen purkauksenomainen, vähän semmoinen niin kuin pyörre. Tässä ei ole selkeää kronologiaa, vaan tässä liikutaan just kun sitä päähenkilön semmoista seksuaalista elämäntarinaa käydään läpi, niin siinä liikutaan eri ajasta toiseen melkoisin hurjin loikin. Ja sitten tässä niin kuin tyylit ja tyylirekisterit varioi paljon, että tässä on tosi monenlaista. Tässä kirjassa, että tässä on niin kuin semmoisia kuolleiden ihmisten kanssa käytyjä dialogeja, tai no ainakin nyt yksi Marilynin kanssa käyty, ja sitten tässä on tämmöisiä virallisempia kirjeitä, ja tässä on listoja ja luetelmia, mutta sitten myös ihan semmoista niin kuin kerrontaa.
Joo, ja sitten tämä rekisteri vaihtuu myös tämmöisestä, niin kuin, että kun tässä on tämmöisiä niin kuin riemusottavia hetkiä, vaikka niin kuin tämä dialogi Marilynin kanssa on oikeastaan ihan hemmetin hauskaa, sitten kun hän kirjoittaa terapian tarpeesta, niin se on aivan loistavan hauska osuus tässä kirjassa, mutta sitten tässä on myös tosi, tosi kauniita kuvauksia ja sitten tosi, tosi surullisia, ahdistavia ja masentavia kuvauksia. Tosi kiinnostava kirja. Ja mulla oli vähän vaikea, kun mä lopetin tämän, niin mä olin, että mitä mä luin just, mitä mä kuvailisin tämä kirja ja mikä tämä kirja on. Mutta kyllä tämä niinku ajatuksia herätti ja sitten tässä on tosi, että tässä puhutaan paljon vallasta, että sinänsä tähän niinku miityy henkeen sopivasti hyvin ajankohtavainenkin romaani. Ja just siitä, että miten niin kun naista riivaa tämän tietty miellyttämisen halu ja sitten tämä omien rajojen vetämisen vaikeus on niin kun kaikki seksuaalinen valta ja sitten ei ole kuitenkaan mitään valtaa määritellä sitä ja olla seksuaalinen toimija, vaan että vaikka sä kuinka yrittäisikin tällä, niin kun tällä päähenkilöllä vaihtelee, tämä identiteetti on juuri tämmöinen masentunut, ahdistunut, alistettu ja sitten se menee semmoisen niin kun seksin ylipapitar, joka pyörittää miehiä, ei rakastu ja tekee ihan mitä tykkää. Että näiden niin kuin identiteettien taistelu tässä ihmisessä, mutta sitten samalla koko ajan tulee vastaan se tajuaminen, että itse asiassa ei nainen ole seksuaalinen toimija koskaan. Että nainen ei voi olla se, joka tekee ne päätökset, vaan että jollain tavalla kuitenkin aina se kulttuuri alistaa. Ja tavallaan tämä nainen yrittää välttää tässä sitä alistetuksi tulemista sillä, että hän ei rakastu ja hän sääntää vain suhteessa toiseen. Että sitten hänellä on niin kuin kontrolli sitä kaikesta, koska sitten heti, jos hän rakastuu, niin sitten sillä toisella ihmisellä on se valta satuttaa. Ja sitten tässä on niin kuin tosi kiinnostava tämä äityyden kuvaus, eli en mä kyllä hetken lukenut näin niin kuin pimeälle puolelle kurottavia tunteita kirjallisuudesta, että tämä puhuu siitä, kuinka niin kuin vihaa sitä äitinä oloa, ja että niin kuin vaikka niin kuin kuolisi ja tappaisi sen tyttärensä takia, mutta kun se ei riitä, kun pitäisi osata olla äiti, mutta kun se äitiys tuntuu semmoiselta niin kuin ralliauton huoltamiselta, että on rutiinit ja kello nakuttaa koko ajan ja koko ajan tuntuu, että epäonnistuu ja rakkaus ei kanna ja lapsi kasvaa kiemuralle ja lapsi on välillä tässä tekstissä antikristus ja välillä täydellisen hyvä. Ja sitten kuitenkin välillä taas, että Gustafsson kuvaa niin kuin lapsiäidin sille, tosi tosi kauniisti ja kuinka se lapsi tuntuu pieneltä eläimeltä, jota niin kuin hän haluaa suojella ja rakastaa. Ihan älyttömän kiinnostaa lukea myös tällaisia, koska täysin samastuttuja tunteita myös.
Mä jotenkin niin kuin tykkäsin tästä erityisesti just sen rehellisyyden takia, ja sitten kun niin, kuin niin monessa kohtaa tämä oli niin kauhean epäkorrekti, ja jotenkin niin kuin viime aikoina mä oon ollut ihan kauhean kiinnostunut kaikesta, mikä on niin kuin tavallaan epäkorrektia, ja tavallaan tietysti toikin, että miten synkästi se kuvaa sitä äitiyttä, tai ei se kuvaa sitä äitiyttä synkästi se päähenkilö, vaan että miten se näyttää just sen synkimmän puolen siinä äitiydestä, kuten kerroit tuossa, niin on siinä niin kuin muutakin, mutta että se uskaltaa niin kuin tavallaan sitten se niin kuin puhuu siitä myös tosi synkästi. Se, mitä mä jäin tässä miettimään, josta mä niin kuin tykkäsin tosi paljon, on just se, että miten se, kun yleensä se on niin kuin varattu miehille se rooli, että miehet saa kyllä osoittaa, että he eivät ole täydellisiä, vaan he ovat viallisia. Ja nyt mä koko ajan ajattelen sitä MeToo-kampanjaa. Tämä nainen osoittaa just sen, että hän ei ole korrekti, vaan hän on viallinen ja että hänellä on niin kuin ihan hulluja ajatuksia ja ihan hulluja fantasioita. Mutta sitten, että niinku lukijana sitä ajattelee, että se ei kuitenkaan tee tästä päähenkilöstä niinku huonoa. Että on niin ihanaa, että se paljastaa sen niinku tosi, tosi pimeän puolensa. Ja sitten tämäkin liittyy siihen epäkorrektiuteen, että sitten tämä päähenkilö täällä suoraan sanoo, että tässä mitä hän tekee, siis eli näissä niinku seksuaalisissa kokeiluissaan, niin että ei tässä ole mitään kivaa ja vapautunutta, tai että se sanoo ihan suoraan, että ei tässä ole mitään feminististä. Että niin, se haluaa niin kuin senkin sanoa, että ei tämä ole mikään poliittinen
niin, aivan, niin
kuin kyllä. kampanja, vaan mä vaan tässä nyt niin kuin sekoilen ja teen ja niin kuin näin. Ja sitten tässä on toinen kohta, jossa sitten ihmiset tämän päähenkilön ympärillä kysyy, että miksi sä oot tollainen, että miksi sä teet noin. Sitten se vaan vastaa, että ei ole syytä. Mm. Ja sekin on mun mielestä niin kuin tosi makeeta, koska nyt kun me eletään tätä psykologian niin kuin aikakautta, eli kaikkeen pitää aina löytyä syy, ja meidän aina pitää osaa selittää ja kertoa, että miksi me toimitaan tällä tavalla, ja että tämä on varmasti vaan kertoa, että minussa on jotain vikaa, ja mun pitää vaan korjata se vika itsessäni.
Tai että mulle on tapahtunut niin. jotain joskus lapsena, niin. tai joku, tai sitten on sitä, että totta kai niin. hän hakee syytä myös niin kuin terapeutin pakeilla, niin. että onko nyt rajatilla persoonallisuus, onko sitä niin. vai tätä vai tuota.
Ja käy myös sitä lapsuutta, ja käy itse asiassa hakee myös sitä selitystä, mutta sit, mut kuitenkin sitten jossain tilanteessa sanoo, että ei ole syytä.
Niin,
se on musta niin kuin makeata. Mutta tosissaan, että et niin kuin kelaa sitä lapsuutta myös ja just sitä sellaista, niin kuin, että kun hän sitten myös pohtii tässä sitä, että ihmisestä tulee objekti tai ennen kaikkea, että miten naisesta tulee objekti ja että miten vaikeasti määriteltävä se objektifioinnin prosessi on. Ja sitten hänen niin kuin syöksyjen lapsuuteen ja sitten sanoo sille, että olen helppo uhri. En koskaan pitänyt ruumistani taistelemisen arvoisena. Ja sitten se antaa esimerkin siitä, että kun hän lapsena leikki kaverinsa kanssa, niin hän halusi aina olla kauris, kun se toinen oli metsästä. Ja niin. Se on niin kuin tosi, tosi hoivaltavasti just kerrottu siitä, että miten sillä jo lapsena niin kuin tavallaan puuttuu, tai että miten se niin kuin tavallaan antoi ruumiinsa toisten niin. käytettäväksi, mutta tuommoisella vielä niin kuin mielettömän kauniilla allegorialla kuitenkin kaurissa metsästä.
Ja niin kuin sä aluksi sanoit, niin kyllä vaikka tämä on naiseudesta kertova kirja ja naisen seksuaalisuudesta ja kaikesta, niin kyllähän tämä on niin tietyllä tavalla myös se, että ihmisenä olemisen vaikeudesta tässä maailmassa ja siitä, miten jotkut voi olla aika fragiileja tähän maailmaan. Että meillä kaikilla on omat selvitysmekanismimme, joillakin vahvemmat ja joillakin ei, ja välttämättä ei tarvita mitään suuria tragedioita, että me ei meinata handlata tätä elämää tai mitään just syitä tai projekteja tai poliittista kannanottoa, että kunhan nyt tässä sekoillaan vuodesta toiseen, yritetään jotenkin niin kuin tuntea itsemme. Ja sitten mun mielestä toikin, että tämä on tietyllä tavalla arvo sinänsä, että tässä niin kuin nainen ottaa tarinansa haltuun ja käyttäytyy, miten käyttäytyy. On välillä uhri, on välillä se, joka vahingoittaa, ja välillä se, jolla on valta niin kuin vaikka lasta kohtaan tai miehiä kohtaan. Mutta että niin kuin tavallaan se, että on toimija omassa tarinassa. Että
ensimmäinen tehtävä on sille, että säilyisi hengissä.
Niin, niin.
Oikeasti. Niin kun ajattelet, että ihmisenä olemisen niin niin. ensimmäinen vaikeus on se, että miten sä pidät itsesi hengissä.
Niin, aivan.
Ja sitten vielä siihen tulee se äitiys, että sitten pitää niin pitää se toinenkin hengissä. Mutta sitten mä vielä jäin miettimään, millä sinä nyt avasit tämän, eli juuri tällä Laura Gustafssonin niin omalla pohjustuksella tätä kirjaa varten, joka on tässä niin liepeessä, että kenenkään miehen ei olisi tarvinnut kirjoittaa tällaista tavallaan taustattavaa. Se on myös osoitus siitä, että miten poikkeuksellinen tämä kirja on siinä semmoisessa rehellisyydessään ja suoruudessaan. Ja just ennen kaikkea naisen kirjoittamana.
Ja se, että jos tämä olisi miehen kirjoittama, niin kyllä tämä olisi varmaan saanut tuossa toisella tavalla myös huomiota siitä, että niin kuin nyt pohtii mieheyttä.
Pohja, muti ja myötänä.
Ja puhuu siitä miehen huikea, epävarmuudesta.
Huikea, rohkea, rehellinen.
Että mä toivon, että tämä jää semmoiseksi julkisessa keskusteluksi yhdeksi naisen ryöpähdykseksi.
Ja just se, että itse asiassa naisen täytyy kirjoittaa, että ihmiset kuitenkin ovat aika samanlaisia.
Niin.
Kelkään ei tule mieleen. Niin tosissaan minä voisin samastua myös naisen kokemukseen tämmöisenä yleisiin ihmisenä kokemuksena.
Kirjan nimihän on Pohja. Ja jotenkin tässä noustaan jo vähän lentoon kirjaimellisestikin, mutta myös vertauskuvallisesti tässä lopussa, että tämä on tavallaan joku semmoinen.
Ja lopussa Rihanna huutaa päähenkilö pään sisällä, että I choose to be happy.
Kyllä.
Päähenkilö ei mennä kuulla sitä.
Mutta tämä kirja kannattaa ehdottomasti lukea, tämä on ajatuksia herättävä teos. Toisin kuin Laura Gustafsson, niin Selja Ahavan tuotanto on mulle tuttua. Hänen debyyttinsä hän oli Eksyneen muistikirja 2010, Ja se oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokkaana. Ja sitten taas toinen romaani, Taivalta tippuvat asiat, joka ilmestyi 2 vuotta sitten, niin se palkittiin EU:n kirjallisuuspalkinnolla ja se oli myös Finlandia-palkintoehdokkaana. Ja sen käännösoikeuksiakin on myyty jo useampaan maahan. Ja nämä molemmat kirjat, mä tykkään molemmissa tosi paljon, varsinkin Taivaalta tippuvista asioista. Ja loppukesästä ilmestyen Ennen kuin mieheni katoaa, niin mä olisin tosiaan toivonut hirveästi näkeväni myös Finlandia-ehdokkaana, sillä mä tykkään tästä kirjasta tosi tosi paljon. Mutta ennen kuin nyt tässä lähden keulimaan jo edelle meidän keskustelussa, niin mä vähän summaan tätä kirjaa. Eli tämä kertoo Ennen kuin mieheni katoaa on romaani pariskunnasta, jossa mies siis vuosien avioliiton jälkeen kertoo vaimolle, että hän on oikeastaan aina halunnut tai tuntenut olevansa nainen ja haluaa viimeinkin olla sellainen oikeasti. Ja tämä keskustelu tosiaan käytiin Celia Ahavan oikeassa elämässä 3 vuotta sitten, kun hänen silloinen puolisonsa kertoi haluavansa korjata sukupuolensa. Ja Ahava on kertonut, että hän alkoi tuolloin heti kirjoittaa ymmärtääkseen, mitä hänen elämässään tapahtuu. Ja sitten siinä meni ehkä noin 5 vuotta, kun hän tajusi, että hän on kirjoittamassa itsensä kirjaa, tai että tästä on syntymässä fiktiivinen teos. Ja hän on iloinen siitä, että hän alkoi kirjoittaa tuolloin heti, koska se oli aika sumuista aikaa hänelle. Ja siis, eli tämä kirjankertoja, hän alkaa siis niin kuin dokumentoida parisuhdettaan ja miestään, ja hän alkaa kirjata ylös yksityiskohtia, niin kuin menetyksensä karttaa, kuten kirjassa kirjoitetaan. Ja Ahava kirjoittaa niin kuin näistä naisen tunteista, joita tämä miehen menettäminen synnyttää, niin hyvin semmoisella riisutulla ja ihmeellisellä, semmoisella hyvin niin kuin raa- ja kaunopuheisen välimaastossa liikkuvalla ilmaisulla mielestäni.
Ja tämä on tosi hallittu. Se on niin kuin eka sana, mikä tästä tulee tästä kirjasta mieleen, että tämä on niin kuin todella hallittu kirja.
Kyllä. Ja sitten tässä rinnalla tosiaan kulkee, pariskunnan tarinan rinnalla kulkee koko ajan löytöretkeillä ja Christopher Columbuksen tarina. Ja hänen merimatkoistaan olettamansa Intiaan. Äkkiseltään kaukainen hahmo, mutta sitten onkin yhtäkkiä äärimmäisen liikuttua ymmärtää sitten, miten hän rinnastuu tähän tarinan naiseen.
Ja toi itse asiassa just toi Columbus oli, tai on, tosi nerokas ratkaisu tuossa kirjassa, koska se tuo niinku etäisyyttä siihen, kun sehän on niinku pommi, tietenkin tollainen uutinen, mikä tälle naiselle tulee tässä kirjassa. Ja tästä voisi niinku helposti tulla semmoista vähän niinku terapiakirjallisuuden tyyppistä. No, mutta kuten sanottua, että toi kieli on niin hallittu, että se jo niinku nostaa tämän sellaisesta niinku terapiapuheessa vellomisesta sen niin kuin yläpuolelle, mutta sitten myös se Columbuksen rinnakkaistarina, niin sekin tuo, kun se tuo sillä tavalla ilmaa siihen kirjaan, ja se tuo just sen etäisyyden, mitä se lukija myös niin kuin oikeastaan tarttee, ja se lukija tarttee sen myös hengähdyksen.
Kyllä.
Tässä oli nyt kiinnostavaa, että kun mä just sanoin tuosta Laura Gustafssonin kirjasta, että mä jotenkin tykkäsin siitä, kun se oli niin epäkorrekti, ja tavallaan yhtäkkiä mä tajusin, että myös tässähän jatkuu tietyllä tavalla epäkorrektius, eli kyllähän me tiedetään, että on niin kuin epäkorrektia paljastaa, että kun mies kertoo sukupuolen korjaushaaveistaan, niin että sitten se herättää tosi paljon negatiivisia tunteita. Ja tässä on niin kuin, tämä kirja on niin kuin täynnä tavallaan sellaista epäkorrektiutta, että sitten on myös niin kuin tosi epäkorrektia, että tämä nainen ryhtyy sitten haaveilemaan semmoisesta ihan ylistereotyyppisen miehisestä miehestä, josta ei ole oikeastaan koskaan aiemmin haaveilu, että yhtäkkiä se niin kuin haaveilee jostain niin kuin mutterimiehestä ja jostain niin kuin miehestä, joka rakastaa sotahistoriaa, tai yhtäkkiä se haaveilee kauluspaidoista, vaikka sen mies ei ole pitänyt kauluspaitoja. Ja niin kuin, mutta että tässä kirjassa mun mielestä just ne epäkorrektit kohdat on itse asiassa tosi tosi voimakkaita ja hyviä. Että jostain syystä niin kuin niihin, mä en tiedä, että latautuuko niihin niin paljon tunnetta ja semmoista niin kuin rehellisyyttä. Mm. Että se oikein, niin kuin, kun ne kohdat tuntuu vaan mun mielestä niin, kuin niin voimakkailta.
Niin. Ja siis se, että mitä sä sanoit tuosta epäkorrektiudesta, niin sit se on niin kuin, kun tämmöinen yksi ystävä sanoi, että hän luki tämän kirjan niin kuin silleen amoraalisesti, että niin kuin, että tunteet on tunteita ja tunteilla ei ole moraalia, että tämä nainen on täysin oikeutettu tuntemaan näitä kaikkia tunteitaan. Ja se veisi pohjan myös tältä tämän kokemuksen vahvuudelta, jos hän olisi koko ajan huutelemassa disclaimereita silleen, että mutta olen pro-transsukupuolisuus ja minä tietenkin olen onnellinen, että miehen on nyt löytänyt oman identiteettinsä, koska sitten se niin kuin, tämän naisen tunteet on hän on tässä niin kuin menettämässä miehensä, jota hän rakastaa. Ja tässä on toki myös tämmöisiä kauniita hetkiä, kun tämä nainen niin kuin tunnistaa ja näkee, että miten se mies on heräämässä eloon, kun hän saa viimeinkin olla se, kuka hän on. Mutta se ei ole niin kuin tämän kirjan tarina. Ja kuten Ahava on sanonut haastatteluissa, niin Niin hän oli myös hyvin selvää tämän kirjan rajaus, eli että kuten hän kirjoittaa, että jokaisesta tarinasta on versionsa ja jokaisella versiolla on tarkoituksensa, niin tässä kirjassa kuullaan vain tämän naisen versio parisuhteen tapahtumista. Tässä ei tämä mies tai ex-puoliso sano mitään. Ja Ahava on myös jättänyt pariskunnan lapset ulos tästä tarinasta. Mm. Hän on sanonut, että hänellä ei ole oikeus heidän tarinaansa. Hänellä on oikeus tähän tarinaan, minkä hän kertoo.
Niin, ja jotenkin musta tuntuu, että itse asiassa tässä tapauksessa ei olisi oikeutta myöskään siihen miehen tarinaan.
Niin, kyllä.
Et koska se kuitenkin pohjaa tosi tapahtumiin, ja just, että kun siellä on kuitenkin niin kuin joku se tunne tuo sen niin kuin voiman siihen tekstiin, niin eihän hän pystyisi edes sen niin miehen tunteita arvaamaan tai jotenkin niin kuin matkimaan. Ja sitten kuitenkin mä ajattelen silleen, että vaikka tässä on niin kuin tavallaan epäkorrektista kirjasta kysymys, no mä en kuitenkaan ajattele niin, koska kyllähän toi Ahava antaa koko ajan lukuohjeita pitkin tätä kirjaa, että kyllähän tämä kirjan nainen tietää, että hänen tunteet on niin tietyllä tavalla epäoikeutettu, että välillä tämä nainen on tosi ankara myös itseään vastaan.
Mm. Ja hän haluaisi rakastaa komeasti ja rakastaa niin ihmistä eikä sukupuolta, ja on pettynyt itsensä, että onkin yhtäkkiä näin niin kuin rakastunut niin nimenomaan siihen mieheen.
Ja sitten tämä nainen potee syyllisyyttä, se potee muun muassa syyllisyyttä siitä, että hän ei niin kuin pysy tämän ex-miehensä rinnalla, vaan että ikään kuin luovuttaa sen parisuhteen ja niin edelleen, että kyllähän tämä selkeästi tämä nainen on myös sen miehen puolella, mutta koska tämä prosessi oma on niin valtavan kivulias, niin siitä tulee niin kuin nämä epäkorrektit tunteet, mutta juuri kuten sanoit, kuitenkin täysin oikeutetut tunteet. Mä sanon vielä tuohon siis sen, että ylipäänsä kun on lukenut ton kirjan, niin sitten tässähän kuitenkin niin kuin mun mielestä on itsestään selvää, että lukija tuntee niin kuin hellyyttä näitä molempia kohtaan. Ja sekin on mun mielestä merkki siitä, että miten onnistunut tämä kirja on. Miksi tämä kirja itse asiassa ei olekaan ollenkaan epäkorrekti, koska siis tosi taitavasti tehty. Koska välillä sen ainakin katsoo just tosi hellästi entistä miestä, nykyistä naista, joka on puhkeamassa niin kuin kukkaan. Se tässä on niin kuin hurjaa tässä kirjassa, että tajuaa, että tosi moni asia elämässä ei ole nollasummapeli. Tämä on nollasummapeli. Mm. Että tässä on niin kuin tosi selkeästi tajua, että se toisen riemu itsensä löytämisestä tai siitä, että tämä mies sanoi, että hän on tiennyt aina, mikä on tälle naiselle shokki. Mutta kuitenkin, että se ei olekaan itsensä löytämistä, vaan itsensä toteuttamista. Niin että se riemu siitä itsensä toteuttamisesta on sitten sen toiselle niin kuin valtava suru sen toisen menettämisestä.
Ja sitten kun tämän, ja tosiaan kun tässä puhuttiin tästä rajauksesta, niin kyllä tässä tulee koko ajan se, niin kuin tämä huutaa myös tämä kirja sitä, että tässä ei kuulla sitä toista ollenkaan. Jos kun puhut tuosta ilmasta, mitä se Kolumbus tuo tähän, niin se tuo sitä sellaista, niin kuin, että tässä on niin kuin tämmöinen, niin kuin, paitsi että kuka kertoo, niin sitten myös niin kuin tämä tila ja puute. Mutta sitten tässä on niin kuin paljon tämmöisiä, niin kuin kuten sanoit, että on hallittu teos, niin tyyliin ei ole sivunumeroja tässä kirjassa. Että tulee sellainen olo, että nyt kellutaan jossain ulapalla eikä tiedetä yhtään, mihin suuntaan mitäkin pitäisi mennä. Ja niin kuin tämä kertojanainen sanoi tässä, että hän niin kuin tuntee menettävänsä otteensa siitä todellisuudesta, mutta myös kielestä, koska kaikki, mitä hän niin kuin kuulee ihmisten itsestään tai asioista kertovan, niin se kaikki tuntuu epäluotettavalta ja epätodelta, että ihminen luulee hallitsevansa elämää, mutta sitten kuitenkin sattuma tai muu sanelee aika paljon siitä. Ja tässä onkin suora linkki hänen edelliseen romaaniin, Taivalta tippuvat asiat. Mutta tässä on kyllä mun myös pohtimaan sitä, että niinku, miten paljon me tiedetään siitä, että kehen me niinku rakastutaan, mihin me rakastutaan, miksi me rakastutaan. Monella tavalla samastuttava teos.
On, todellakin. Mä niinku mietin vaan sitä päähenkilöäkin edelleen, että, tai jotenkin jäin nyt vielä miettimään sitä menetystä, että kun tämä on kuitenkin niin kuin tosi poikkeuksellinen menetys. Netti on täynnä ohjeita niille, jotka vaikka menettää puolison kuoleman kautta. Mutta tämmöiseen, niin kuin, että sen takia just toi niin kuin ulapalla kelluminen ja just se jotenkin niin kuin, se, että ei saa oikein mistään otetta eikä ole mitään semmoista tarttumatta tai jotain niin kuin kiinne kohtaa, niin se on tosi ymmärrettävää, koska se on aika tosi yksin. Ja sitten tässä kirjassa oli semmoinen yksityiskohta, minkä toi päähenkilö tässä antaa, mutta josta mä oon myös kuullut itse asiassa siis niin kuin tämän kirjan ulkopuolella, siis niin kuin ihan muissa tilanteissa transsukupuolisilta, että heidän seksielämänsä yhtäkkiä onkin niin kuin puheenaihe, josta ihmiset kuvittelee, että heillä on niin kuin yhtäkkiä siis oikeus kysyä todella yksityisistä asioista. Mm. Ja siihen myös tämän kirjan nainen törmää, että yhtäkkiä heidän niin kuin yhteiset ystävät rupeaa kysymään, että miten teidän seksielämä ja miten se nyt sitten luonnistuu.
Sille Ahava on niin taitava kirjoittaja, että tämä herättää niin paljon tunteita, että tämä on niin kuin tosi raastava kirja. Mm. Mä kirjoitin tästä kirjasta ylös vaikka miten paljon lauseita, kun tässä on niin paljon siis jumalattoman kauniita ja surullisia ja hyvin muotoiltuja kohtia. Tosi tosi mieleenpainuva teos ja tarina.
Ja jotenkin semmoinen kirja, joka tekisi mieli itse asiassa lukea monta kertaa, jotta mä niinku vielä ymmärtäisin vielä enemmän. Musta tuntuu, että tuolla on niinku tosi paljon semmoisia tasoja, joita ei niinku välttämättä saa heti kiinni. Ja sitten kun mä nyt vasta rupesin miettimään, että tavallaan just vielä se Columbus. Siis kuitenkin niinku Columbushan on silleen yksi maailman historian tunnetuimpia henkilöitä. Ja nyt mä jotenkin rupesin vielä just miettimään sitä, että miten tässä niinku, kun ne rinnastuu se Columbuksen tarina ja sitten tämmöisen niin kuin pienen suomalaisen tuntemattoman pariskunnan tarina. Mutta tässä kirjassahan ne on niin kuin ihan yhtä merkittäviä ja ne on ihan yhtä mullistavia. Mun ehkä niin kuin lempi jostain syystä, tai mun lempi sitaatti on semmoinen, joka ei siis avaudu kellekään, joka ei lukenut tätä kirjaa, koska tämä itse asiassa viittaa sit siihen Columbukseen, mutta hyvin sen loppupuolella se nainen, kun se rupeaa ehkä jollain tavalla niin kuin saamaan rauhan, niin kuin jollakin tavalla tämän asian kanssa. Ja sitten se toteaa, että minä annoin kulkusen, hän antoi papukaijan. Siinä koko tarina. Mutta kuulijoiden täytyy nyt lukea tämä kirja, ellei kuulijat ole sitä jo lukeneet.
Moni on jo lukenut, mutta
mihin tämä nyt tässä viittaa. Mutta
nyt me puhuttiin autofiktiivisistä teoksista. Autofiktio on hassu sana, sitä jotenkin vaikea käyttää. Se on alkanut kärsiä inflaatiota. Mutta ensi kerralla puhutaan tietokirjallisuudesta.
Me puhumme Elisabeth Åsbrinkin kirjasta nimeltä 1947, mistä historiamme alkaa. Ja me puhumme varmasti myös Aleksista.
Kyllä.
Ja ensi jaksoon mennessä tiedämme myös Finlandia-voittajat. Katsotaan, mitä me sitten siitä kommentoimme.